interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, vă spunem de pe Frecvența Speranței, noi Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Este timpul să deschidem Biblia la capitolul 29 al cărții Exodul, atât pentru un studiu spiritual, cât și pentru unul comportamental. Discuțiile referitoare la pasajele anterioare se găsesc pe site-ul rvs.ro, la secțiunea Arhivă. Acolo găsiți emisiunea De vorbă cu trecutul, loc de unde puteți accesa și alte emisiuni îndrăgite ale postului nostru de radio. Vom afla care este credința ce ne poate fi de folos, dar, pentru început, să descoperim care este principiul relației cu Dumnezeu, specific zilelor noastre.
Oamenii merg în relația lor cu Dumnezeu, ei merg pe principiul minimului. Trebuie să-L slujești pe Dumnezeu, el cu atazel, cu minimul. Și unii se cred credincioși, pentru că ei se duc la biserică la Paște, la Paște să ia lumină, la Crăciun să-i binecuvânteze porcul, să-l transforme în miel, se mai duc, cine știe la ce ocazie, adică minimul. Nu poți să spui, Doamne, că nu sunt creștin. Cum nu sunt creștin? Nu m-ai văzut la Paște la biserică? Nu m-ai văzut la Crăciun? Unde? Nu m-ai văzut când mi-a murit cineva, am chemat preotul să-mi facă slujbă? Minimul. Cât mai ieftin puțin, să mă coste cât mai puțin. Ăsta e, în general, principiul oamenilor religioși, dar nespirituali. Ori Domnul are nevoie de un popor nu mai religios, și spiritual, și dă aceste instrucțiuni. Jertfa ta, închinarea ta, să fie fără cusur, fără defect fizic. În relația cu mine, spune Domnul, perfecțiunea să fie în nota ta prin care apreciezi ceea ce faci. Ea trebuie să fie ținta ta, perfecțiunea. Pentru că așa este creatorul tău, așa este fiul meu care va muri și a murit pe Golgota pentru voi. Sigur, trebuie să ne imaginăm contextul. Într-o societate agrară, să sacrifici un vițel, doi berbeci, deodată era o pierdere economică semnificativă. Acest lucru învăța pe preoți și pe popor că sfințirea te costă. Nu așa cum se făcea în păgânism. Dar ei mai pe gratis un sclav, că îl costă mai mult pe stăpân să-l care până acasă. Nu. Sfințirea costă. Nu este un lucru ieftin sau ușor de obținut. Și doi, viața este prețioasă. Moartea acelor animale în locul oamenilor sublinia gravitatea slujbei în care intrau fiii lui Aron și Aron.
Stați așa. Este deja 1:40.
Hai că nu mai avem mult, asta e ultima.
Da?
Da, vreau să mă opresc, că nu mai pot, mi s-a uscat gura, dar hai să zic și pe asta, care e legătură, că e tot legată de ce am spus mai înainte, știi?
Și de ce
fără cusur?
Da.
Tot legată de aia, da.
De ce acești trei care trebuiau aduși jertfă trebuiau să fie fără cusur?
Da, este o specificare foarte apăsată, pronunțată a Domnului, da? Fără cusur, așa, tamim, cum era în ebrește, înseamnă întreg, perfect, integru. Este unul dintre cele mai stricte standarde din Vechiul Testament. Noi vorbim rar fără el. Dar, dacă luăm și cercetăm Vechiul Testament, principiul acest standard fără cusur este prezent în toate instrucțiunile lui Dumnezeu. Fără pată, fără cusur, standardul suprem, da? Nu e vorba aici doar de estetică, nu, ci e vorba de niște motive fundamentale, motive sufletești, spirituale, pentru că acest fără cusur, oglindește perfecțiunea lui Dumnezeu. În logica biblică, jertfa era un dar oferit divinității. Dumnezeu era considerat sursa perfectă a sfințeniei absolute. A aduce un animal șchiop, bolnav sau orb însemna să aduce o jertfă care nu respecta măreția lui Dumnezeu, care jignea pe Dumnezeu. Era o formă de onoare pe care o dai celui care îi dai darul. Noi când facem darul prietenilor noștri, darul acela trebuie să reflecte reverența noastră sau aprecierea noastră pentru cel care îi facem dar. Îi duci un dar prost sau ieftin, fără valoare, ce înțelege cel care căruia îl duci? Atât îl apreciezi tu pe el. Cât are valoare darul tău. Apoi, era simbolul inocenței și al înlocuirii. Dacă animalul era deja defect sau pe moarte, sacrificiul lui nu ar fi avut nicio valoare simbolică. Animalul trebuia să fie în floarea vârstei, de plin sănătos, ca să sublinieze o viață pură și deplină. Asta salvează Domnul. Domnul nu salvează vieți pe moarte. Mă refer spiritual. De ce, Domnul, nu salvează căldicei? Nu vor fi mântuiți, cum spune în Apocalips 3. Da? Zice, păcat, pentru că ești căldicel, te vărs din gura mea, nu te vreau. Domnul, nu mântuie oameni ăștia puțin spoiți ca pomii. Ca pomii, știi, până așa, vreun metru de la pământ. Spoiți cu alb, cu var, urățeni. Nu spoiți puțin cu nițică sfințenie, cu nițică religie. Hai că n-am dat în cap la nimeni, n-am omorât pe nimeni, nu m-am certat cu preotul, m-am mai dus la biserică, m-am dus la adunare, așa din noi în pași. Da, Domnul nu vrea astfel de jertfe. Nu, niciodată nu salvează oameni aproape morți spirituali, așa, muribunzi spiritual. Nu! El nu salvează decât viețile pure și depline. Aia e viața care le reprezintă pe el. Apoi, jertfa aceasta, fără cusur, ne dăm seama că era scumpă. Era scumpă. Ea simbolizează și sacrificiul, chiar și cel economic. Da, într-o turmă, animalele fără cusur erau cele mai valoroase. Ele erau materialul genetic de elită pentru viitoarele generații. Pe astea le vrea Domnul. Dacă Domnul ar fi acceptat animale bolnave, oamenii s-ar fi descotorosit. De ce nu le mai trebuia? Nu ai văzut când facem noi cât o binefacere? Dăm ce nu ne mai trebuie. Mâncarea de care ne-am săturat și alții, decât să o arunci, mai bine două la un amărât. Și credem că am făcut o faptă bună. Dar Iisus zice, ori de câte ori ați dat lor, mie mi-ați dat. Bă, dacă n-am dat seama că tot ceea ce dăm noi de așa zisă pomană, noi îi dăm lui Dumnezeu. Cred că dacă am ști, există în Matei 25 o scenă unde Domnul Iisus spune, veniți binecuvântații Tatălui meu, pentru că voi m-ați cinstit cu toată onoarea voastră, ați venit la mine, am fost gol, m-ați îmbrăcat, am fost așa și așa. Și ei spun, Doamne, când am făcut asta? Noi așa am făcut pentru toți. Acum aflăm că chiar și ție am făcut așa ceva. Să nu spune, ori de câte ori ați făcut, ori mie mi-ați făcut. Dar există și cealaltă grupă, care le spune, plecați de la mine și acum antiteza. Eu am fost bolnav și n-ați venit pe la mine, am fost așa? Și ei sunt foarte surprinși. Când adică, Doamne, ai fost tu bolnav? Când ai fost tu bolnav? Eu știu că în cartierul meu sau în blocul meu acolo a fost un amărât de sărătoc cu unii care, vai de mama lor, erau bolnavi, dar nu mi-au zis să fost cineva bolnav. Ei, și Domnul îi spune, atunci când lor nu le-ați făcut, mie nu mi-ați făcut. De asta nu sunteți prieteni cu mine. Plecați. Nu aveți un loc la nunta mea. Deci, trebuie să fim foarte atenți ceea ce jertfim lui Dumnezeu, ceea ce închinăm lui Dumnezeu. Pentru teologia creștină, aceste animale fără cusur din Exodul sunt văzute și ca o umbră sau ca o prefigurare a lui Iisus Hristos din Noul Testament. Ei sunt și o umbră a celor sfinți, a celor care vor fi mântuiți de Iisus. Apocalipsa spune despre aceștia că în gura lor nu s-a mai găsit niciuna. Sunt fără vină înaintea lui Dumnezeu, adică fără cusuri. Sunt și simbolul adevăraților copii ai lui Dumnezeu. Pentru că apostolul spune, aduceți-vă pe voi înșivă ca o jertfă lui Dumnezeu. Ce fel de jertfă vrei să aduci lui Dumnezeu? Cum trebuie să aduc eu jertfa lui Dumnezeu? Și mă învață acest capitol 29. Ai grijă că jertfa lui Dumnezeu trebuie să fie fără cusur. Când mă prezint înaintea lui Dumnezeu, trebuie să fiu curat. Trebuie să n-am pete de păcat pe mine. Și mă lupt să fiu curat pentru că vreau să devin o jertfă pentru Domnul meu. O jertfă fără cusur. Deci, în mod practic, ce înseamnă asta? Conform legilor din capitol, un animal era considerat curat dacă n-avea nicio rană deschisă sau vreo cicatrice urâtă. Dacă el se încadra în statutul de bază, nu se făcea acolo un concurs de frumusețe și să măsori dimensiunile și astea, dar exista totuși un standard al templului când erau evaluate și măsurate aceste animale. Ele nu trebuiau să aibă boli pe piele sau paraziți. Nicio formă de mutilare nu era admisă. Fără cusur înseamnă că jertfa trebuia să fie ireproșabilă, la fel cum preoții trebuiau să tindă spre o viață ireproșabilă în noua lor slujbă.
Să ne întoarcem la studiul nostru din capitolul 29 al cărții Exodul. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu pe Frecvența Speranței. Primul verset spune: iată ce vei face pentru ca să-i sfințești pe preoți și să-mi împlinească slujba. Ia un vițel și doi berbeci fără cusur. Care era al doilea lucru pe care îl aveau de făcut pentru a-i sfinți pe preoți?
Așa cum ne spune Exodul 29:2, care zice următoarele: fă cu făină aleasă de grâu niște azimi, turte nedospite, frământate cu un de lemn și plăcinte nedospite stropite cu un de lemn. Acum, în contextul acestui capitol 29, în care ni se descrie ritualul foarte elaborat de sfințire a preoților, adică început al lui Aron și a fiilor lui, aici în versetul 2 se concentrează pe niște detalii foarte specifice ale jertfei de mâncare. Jertfa de mâncare însuțea totdeauna cealaltă jertfă, jertfă de animale. Acest verset nu este doar o rețetă arhaică. El are și o încărcătură simbolică profundă pentru teologia biblică. De exemplu, floarea făinii, da? Fă cu făină aleasă, sau în alte traduceri, cu floarea făinii, așa spune. Ce însemna floarea făinii? Care era simbolul? Floarea făinii era cea mai fină și albă parte a grâului. Și asta indica faptul că preoția cerea ce este mai bun. Nu era permisă făina cea integrală sau grosieră, integrală, cum îi zicem noi. Ofranda sau jertfa trebuia să fie omogenă și pură, simbolizând perfecțiunea caracterului cerut celor care vor să slujească pe Dumnezeu și care vor să intre în prezența lui Dumnezeu. De asta este aleasă floarea făinii. Ea reprezintă perfecțiunea. Un al doilea element care apare aici, iarăși cu simbol puternic, este lipsa aluatului, a dospirii. Totdeauna aluatul simbolizează păcatul. Fără aluat înseamnă fără păcat. Mai totdeauna în scriptură, aluatul dospit este un simbol al mândriei, al corupției, al păcatului în general. Da? Preoții trebuiau să fie nedospiți, adică dedicați total, neîmpărțiți spre alte scopuri, alte direcții, alte ținte, alte tipuri de realizări. Nu. Ei trebuiau să se păstreze fără să fie influențați de ceva care să-i altereze. Și în special, ceva ce susținea lumea egoului. Un al treilea element este undelemnul. Versetul menționează două moduri de pregătire cu undelemn. Pe de o parte, frământarea cu undelemn, care sugerează o pătrundere totală a Duhului Sfânt, că undelemnul simbolizează în Scriptură Duhul lui Dumnezeu, acțiunea Duhului lui Dumnezeu, care înseamnă, de fapt, pătrunderea aceasta înseamnă să fii pătrund de spiritualitate, să fii dominat, condus ca persoană fizică de spiritualitate, de spiritul să conducă și întreaga ta activitate să fie cumva atinsă, îmbibată cu raționamentul și spiritul Duhului Sfânt. Acel mod de a vedea Duhului Sfânt și toate hotărârile pe care le lua preotul, toate acțiunile vieții lui, manifestările lui, trebuiau să aibă amprenta acestei călăuziri divine a Duhului Sfânt. Deci acest versul 2 ne arată că apropierea de Dumnezeu nu era un act superficial. Ritualul acesta sublinia că cei care mijlocesc între Dumnezeu și oameni, adică preoții, trebuie să fie marcați de puritate, de smerenie și de ungere spirituală. În perspectiva creștină, aceste elemente sunt adesea privite ca o prefigurare a comportamentului, a caracterului Domnului Iisus Hristos. El era pâinea vieții. El a fost totdeauna supus Tatălui, a fost fără păcat și de plin, în mod total, călăuzit de Duhul Sfânt. Deci, undelemnul, floarea făinii și frământatul. Aici apare și ideea de azim, adică erau fără dospeal, azim, așa se numesc pâine, aceasta care nu are aluat, se numesc azim. Deoarece frământarea este un simbol al păcatului, al stricăciunii, frământarea aceasta cu undelemn amestecată cu ulei și fără aluat, reprezintă cea mai pură stare în care se poate prezenta un om înaintea lui Dumnezeu. Este hrana cea mai directă care se poate face din grâu, fără alte adăosuri, fără ca el să se fermenteze. De aceea o să observăm că instrucțiunile lui Dumnezeu în ce privește hrana copiilor lui deseori se referă la aspectul acesta, fără ferment, fără păcat. Fără ferment, vin fără ferment, băuturi fără ferment, hrană fără ferment. Noi mâncăm ciorba stricată sau alterată, nu? Nu, totul să fie fără ferment. Asta reprezintă într-un fel și starea spirituală pe care trebuie să o avem în relație cu Dumnezeu.
Cred că toți ne-am dorit să mâncăm din aceste bunătăți despre care s-a amintit în versetul 2. Erau pentru a fi mâncate de cei care veneau la templu?
Da. În momentul în care sunt date aceste instrucțiuni, poporul se afla la baza muntelui Sinai. Acolo au campat ei, da? Acolo și-au întins tabăra pentru a primi legea. Acolo au primit planurile pentru cortul întâlnirii, precum și instrucția aceasta în vederea instaurării preoției. Era popasul transformării lor dintr-o masă de sclavi eliberați. Acum Dumnezeu punea bazele unei națiuni organizate, sigur, teocratic la început. Destinația era mai întâi cortul întâlnirii. Ele să ajungă în prezența lui Dumnezeu. Pâinile acestea ale preoților nu aveau o destinație de hrană generală. Nu, ele erau destinate unui spațiu sacru. Pâinile și ofrandele ajungeau pe masa punerii înainte, în prima despărțitură a sanctuarului, în interiorul cortului. Iar scopul final al sfințirii preoților era ca ei să poată intra în prezența divină pentru a mișloci. Acum, dacă ne gândim așa din punct de vedere istoric, drumul a durat 40 de ani, dar nu din cauza distanței fizice care era între Egipt și Canaan, nici pe departe. Așa, drumul direct era relativ scurt. Dar ei au făcut 40 de ani din cauza neascultării poporului, care a trebuit să treacă printr-un proces de purificare înainte de a intra în destinația finală. Și chiar în ritualurile acestea, înainte ca pâinea să fie consumată, ea traversa un traseu, da? Preoții o duceau acolo în templu, ei slujeau 7 zile, făcea parte din slujirea lor săptămânală, că atât lucrau o echipă de preoți, și apoi ea era schimbată, intra o altă echipă, dar cât timp stătea acolo, făcea parte din procesul lor de sfințire și de mijlocire, de slujire înaintea lui Dumnezeu. Asta ne trimite cu gândul la următoarea întrebare, adică și felul cum ne hrănim, și pâinea noastră, adică ceea ce se află pe masa noastră, ceea ce bem, ceea ce mâncăm, ceea ce îmbrăcăm, și acestea fac parte din complexul acesta al slujirii noastre lui Dumnezeu? Se pare că da. Deci îl slujim pe Dumnezeu nu doar cu mintea noastră, nu doar cu sufletul, îl slujim și cu îmbrăcămintea noastră, îl slujim și cu dieta pe care o servim, îl slujim și cu băutura pe care o bem, îl slujim și cu casele pe care le construim și cu felul cum arată grădina sau solarul nostru sau câmpul nostru de lucru, cu totul îl slujim pe Dumnezeu. Asta vrea să spună, totul de aici este încredințat și face parte din arsenalul slujirii lui Dumnezeu. Totul.
Care erau următorii actori în actul pe care îl voia Dumnezeu înfăptuit?
Versetul 4 ne spune să aduce apoi pe Aron și pe fiii lui la ușa cortului întâlnirii și să-i speli cu apă. Deci, actorii centrali în acest ritual de sfințire erau Aron și fiii săi. Dumnezeu îi dă instrucțiuni precise lui Moise cu privire la modul în care acești bărbați trebuiau să fie pregătiți pentru a-și începe serviciul preoțesc. De fapt, ca oameni la întreaga scenă au participat următorii. Primul Moise. El a fost cel care mijlocitor, care a condus acest act al sfințirii. Deși el nu este sfințit în procesul acesta, Moise acționează aici ca reprezentant al lui Dumnezeu. El este cel care îi aduce pe Aron și pe fiii săi la intrarea cortului. El îndeplinește ritualul de spălare și răbdare, fiind veriga de legătură între porunca divină și executarea ei. Apoi, al doilea personaj, Aron, marele preot. El este figura centrală a preoției. Aron nu se putea numi singur în această funcție și nu se putea sfinți singur. Trebuia să fie adus de altcineva și spălat cu apă, simbolizând faptul că, pentru a sluji în prezența lui Dumnezeu, omul are nevoie de o curățire pe care nu și-o poate asigura singur. Apoi, fiii lui Aron, care constituiau sau, mă rog, au fost la început nucleul tagmei preoțește mai târziu. Fiii lui Aron furnizau generației viitoare o continuitate a serviciului sacru. Ei sunt sfințiți împreună cu tatăl lor, indicând că preoția era o chemare de familie, o moștenire spirituală care trebuia păstrată pură în familia lor. Acum, ei au fost aduși la intrarea cortului întâlnirii, adică la ușa cortului întâlnirii. Observăm că ritualul nu se face pe ascuns. Tot poporul trebuie să știe cine sunt liderii lor spirituali. Și zice la ușa cortului întâlnirii. Ușa reprezenta granița dintre lumea profană, tabăra, și lumea sacră, prezența lui Dumnezeu, interioritatea sanctuarului. Spălarea la ușă era un fel de vamă spirituală pentru a trece dincolo, cum e vama între două țări. Această spălare cu apă era acțiunea principală. Înainte de a purta hainele de aur, pietre scumpe, așa am discutat cum erau confecționate, preoții trebuiau să fie spălați. Asta sublinează și scoate în evidență o lecție morală universală. Caracterul și curăția interioară totdeauna preced funcția și podoabele exterioare. Înainte de a fi investiți cu autoritate, trebuie să fie curățiți de întinăciune. Din păcate s-a pierdut această lecție. De-a lungul observăm în istoria religiilor și a credinței, s-a pierdut lucrul acesta. Caracterul și curăția interioară nu mai preced totdeauna funcția și podoabele exterioare. În general, nechemații aleargă în primul rând la haine și la podoabe. Ritualul spălării constituia o importantă parte a ceremonialului cel din toate religiile vechi. Asta era firesc, deoarece curăția fizică este o analogie potrivită pentru curăția morală și spirituală. Preoților li se cerea să facă spălări de fiecare dată când intrau în cortul întâlnirii sau atunci când sacrificau jertfe animale, când venea omul cu animalul pentru jertfă, preotul trebuia să fie totdeauna curat. El nu putea trece de la o jertfă la altă jertfă, așa, oricum. Ei trebuiau să fie înșiși fără pată sau mânjitura păcatului înainte de a sluji în favoarea altora. În plus, preoții trebuiau să prezinte jertfele pentru anumite păcate. Spălarea avea de-a face cu păcatul în sens mai general și se referea mai mult la funcția oficială a preotului decât la viața lui particular. Deci, pe de o parte, viața lui particulară, dar mai era un aspect. Omul care venea cu jertfa nu cunoștea viața lui interioară, dar omul vedea dacă el execută perfect cu inima și cu sufletul și cu mâna ceremonia aceea curată. Oamenii erau întristați, erau dezorientați atunci când vedeau că preotul face slujba așa în virtutea reflexului, al inerției. Credinciosul venea cu toată inima și el vroia ca și preotul lui să fie văzut ca fiind total angajat și absolut motivat ca el să fie iertat, adică să-l ajute în mod deplin. Spălarea reprezenta ambele aspecte. Pe de o parte, curăția lui interioară, care trebuia să fie perfectă, ca Domnul să poată să lucreze prin el, să transmită prin el mesaj către păcătos. Dar în același timp, omul, păcătosul, trebuia să vadă că preotul este dedicat acelui act, acelei rugăciuni prin care el cerea iertarea și de unde spera cu toată inima să plece salvat, să plece mântuit, iertat.
Săptămâna viitoare ne reauzim pe Frecvența Speranței la studiul din cartea Exodul. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Până la următoarea noastră emisiune De vorbă cu trecutul, stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.